Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Sizwe's Test, A Young Man's Journey Through Africa's AIDS Epidemic ni Johnny Steinberg ay isang naratibong non-fiction na sumusuri sa krisis ng HIV at AIDS sa rural na South Africa. Nakasentro ito kay Sizwe Magadla, isang batang negosyante sa mahirap na komunidad sa Eastern Cape na may sapat na kaalaman tungkol sa HIV. Ngunit tumatangging magpasuri. Katapat ng kanyang pananaw si Dr. Herman Reuter, isang doktor na naniniwalang kapag may maayos, libreng paggamot, lalapit ang mga tao sa klinika. Sa pagitan ng dalawang taong ito, inilalatag ni Steinberg ang mas mahirap na tanong. Kung bakit may mga taong hindi nagpapagamot kahit malapit at magagamit ang antiretroviral na gamot? Hindi simpleng ulat medikal ang aklat. Sinisiyasat nito ang hiya, takot, chismis, paniniwala sa sakit, kahirapan at kasaysayan ng apartheid na humuhubog sa desisyon ng bawat tao. Sa pamamagitan ng matagal na pakikisalamuha sa komunidad ng Lusikisiki, ipinapakita ng aklat na ang pampublikong kalusugan ay hindi lamang usapin ng gamot, kundi ng tiwala, dangal at ugnayan sa lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtanggi ni Sizwe sa HIV test bilang sentro ng tanong tungkol sa paggamot. Mahalagang lakas ng Sizwe's test ang pagtutok nito sa isang tila sa lungat na sitwasyon. Alam ni Sizwe na seryoso ang HIV, alam niyang may mga antiretroviral na gamot at nakikita niyang may mga klinikang maaaring puntahan. Gayunman, hindi siya makapagpasuri. Hindi ito inilalarawan ni Steinberg bilang simpleng kamangmangan o kawalan ng disiplina. Sa halip, ginagamit ang pag-aatubili ni Sizwe upang ipakita kung gaano kabigat ang kahulugan ng positibong resulta sa isang maliit na komunidad. Ang test ay hindi lamang impormasyon tungkol sa katawan. Maari itong mga hulugan ng pagharap sa posibilidad ng kamatayan, paglantad ng pribadong buhay, pagbabago ng pagtingin ng kapamilya at kapitbahay, at pagkawala ng imaheng matatag at matagumpay na lalaki. Mahalaga rin na si Sizwe ay hindi inilalarawang walang alam o lubos na walang kapangyarihan. Siya ay may katayuan kumpara sa marami sa kanyang paligid, kaya mas malinaw na hindi automatikong nalulutas ng edukasyon o pagkakaroon ng serbisyo ang pag-iwas sa test. Para sa pagsusuri ng pampublikong kalusugan, ito ang pangunahing aral ng aklat. Ang pagdadala ng gamot sa isang lugar ay kailangan, ngunit hindi sapat. Kailangang maunawaan kung ano ang emosyonal at panlipunang kapalit ng pagtanggap sa isang diagnosis. Sa kontekstong Pilipino, may pagkakatulad ito sa pag-iwas ng ilan sa screening o konsultasyon dahil sa takot na husgahan, kahit may serbisyong pangkalusugan na magagamit. Ikalawa, stigmahiya at pagprotekta sa dangal sa loob ng maliit na komunidad, ipinapakita ng aklat na ang stigma sa HIV ay gumagana hindi lamang bilang lantad na diskriminasyon, kundi bilang araw-araw na panganib sa reputasyon. Sa isang komunidad kung saan magkakakilala ang mga tao at madaling kumalat ang balita, ang pagpunta sa klinika, pag-inom ng gamot o pagsali sa support group ay maaring mabasa ng iba bilang palatandaan ng HIV. Dahil dito, ang paggamot na dapat pribado ay nagiging panlipunang kilos na maaring pag-usapan. Ang takot ay hindi lamang tungkol sa sakit mismo, kundi tungkol sa pagkawala ng respeto, pagiging paksa ng chismis at pagdududa sa sexual na asal ng isang tao. Binibigyang linaw ni Steinberg na ang hiya ay may praktikal na epekto. Maari nitong ipagpaliban ang test, hadlangan ang maagang paggamot, at gawing mas mahirap ang tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot. Hindi ibig sabihin nito na ang mga tumatanggi ay walang pagpapahalaga sa buhay. Sa kanilang sitwasyon, sinusubukan nilang pangalagaan ang dangal at katayuan sa harap ng isang diagnosis na may mabigat na kahulugang moral at panlipunan. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil iniiwasan nitong sisihin ang individual lamang. Para maging epektibo ang HIV program, kailangan pag-isipan ang pagiging kumpidensyal. Maingat na pakikipag-usap ng health worker at mga paraang hindi lalong inilalantad ang pasyente. Ang aklat ay nagpapakitang ang paglaban sa stigma ay bahagi mismo ng paggamot, hindi simpleng dagdag na mensahe sa kampanya. Ikatlo, ang banggaan ng pananaw ni Dr. Reuter at ng aktual na karanasan ng mga pasyente. Sa katauhan ni Dr. Herman Reuter, inilalahad ng libro ang lohika ng isang makataong programang medikal. Ang kanyang paninindigan ay malinaw kung may disenteng klinika, sapat na gamot at maayos na pag-aalaga. Dapat magkaroon ng tunay na pagkakataon ang mahihirap na pasyente na mabuhay. Mahalaga ang pananaw na ito dahil tinututulan ito ang ideya na walang saysay ang paggamot sa rural at maralitang lugar. ngunit hindi pinapayagan ng aklat na maging kumpleto ang solusyong ito sa papel lamang. Ang karanasan ni Sizwe at ng ibang tao sa paligid niya ay nagpapakita na ang availability ng serbisyo ay iba sa aktual na kakayahang gamitin ito. May takot sa diagnosis, pagdududa sa institusyon, paniniwalang hindi laging tugma sa biomedical na paliwanag at mga hadlang sa pakikipag-usap sa pagitan ng health system at komunidad. Hindi nito binabaliwala ang pagsisikap ni Reuter. Sa halip, ipinapakita nitong ang mabuting intensyon at mahusay na klinika ay kailangang samahan ng masusing pag-unawa sa paraan ng pag-iisip ng pasyente. Ito ang mahalagang tensyon sa aklat. Ang doktor ay nakatuon sa sakit na maaring masukat, masuri at gamutin. Ang pasyente naman ay humaharap sa sakit bilang banta sa identidad, pamilya at posisyon sa komunidad. Para sa mga nagdidisenyo ng health program, ang aral ay hindi talikuran ng serbisyong medikal. Ito ay iugnay sa pakikinig, tiwala at lokal na paraan ng pagpapaliwanag upang ang paggamot ay maging katanggap-tanggap at magamit. Ika-apat, apartheid, kahirapan at mahinang infrastruktura bilang konteksto ng epidemya, hindi ikinukulong ng Sizwe's test ang HIV at AIDS sa personal na pagpili. Iniugnay nito ang krisis sa mas malawak na kasaysayan ng South Africa, lalo na sa mga epekto ng apartheid, kahirapan at hindi pantay na pag-unlad ng mga pampublikong serbisyo. Sa rural na Eastern Cape, ang pagkakaroon ng antiretroviral na gamot ay mahalagang hakbang. Ngunit umiiral ito sa lugar na may iba pang kakulangan at matagal ng karanasan ng pagkalayo sa kapangyarihan at serbisyo ng Estado. Kaya ang tanong na bakit hindi agad lumalapit ang lahat sa klinika ay hindi masasagot sa pagsasabing may libreng gamot naman. Ang pagtitiwala sa institusyon ay hinuhubog ng mahabang kasaysayan ng kapabayaan, hindi pagkakapantay-pantay at mga karanasang hindi laging maaasahan ang sistemang dapat tumulong. Ipinapaalala rin ng aklat na ang kahirapan ay may psikolohikal at praktikal na epekto. Ang taong nakikipagsapalaran para sa kita, pamilya, pagkain at katayuan ay hindi nakapagdedesisyon sa loob ng isang ideal na kapaligiran. Ang diagnosis ay maaaring magbukas ng mga problemang hindi madaling harapin mula sa gastos at oras hanggang sa pag-aalaga sa mga anak at pagharap sa komunidad. Hindi sinasabi ni Steinberg na automatikong nagbubunga ng pagtanggi ang kahirapan. Sa halip, ipinapakita niyang pinapalalim nito ang bigat ng stigma at takot. Ang pananaw na ito ay mahalaga sa anumang bansa, kabilang ang Pilipinas, dahil itinuturo nitong ang matagumpay na programang pangkalusugan ay nangangailangan ng gamot, matatag na serbisyong pampubliko at pagbawa sa mga kondisyong nagtutulak sa mga tao na umiwas sa pag-aalaga, panghuli immersive na pamamahayag at ang limitasyon ng simpleng solusyon sa AIDS. Gumamit si Johnny Steinberg ng masinsing pamamaraan ng narrative journalism. Sa loob ng humigit-kumulang 18 buwan, bumiyahe siya mula Johannesburg upang makisalamuha at magmasid sa buhay ng mga pangunahing taong sinusundan niya. Dahil dito, hindi lamang numero ng impeksyon, kamatayan o distribusyon ng gamot ang lumilitaw sa aklat. Nabibigyan ng anyo ang mga pag-aalinlangan, pag-uusap at kontradiksyon sa likod ng mga estatistika. Ang ganitong paraan ay epektibo dahil hindi nito agad tinatapos ang mambabasa sa isang madaling hatol laban kay Sizwe o sa komunidad. Sa halip, pinipilit nitong makita ang lohika ng takot kahit hindi ito lubos na sangayon sa medikal na pananaw. Kasabay nito, may limitasyon ang aklat na dapat kilalanin. Hindi ito praktikal na manual na nag-aalok ng kumpletong plano para lutasin ang epidemya. Mas malakas ito sa paglalantad ng problema kaysa sa pagbibigay ng tiyak na polisiya para sa bawat sitwasyon. Ngunit ang limitasyong iyon ay bahagi rin ng halaga nito. Ipinapakita nito na ang mga problema sa HIV treatment ay hindi nalulutas sa isang slogan, mas maraming gamot lamang o pagsisi sa mga pasyente. Ang pagsusuri ay nangangailangan ng pagtingin sa magkakaugnay na antas, mula sa personal na takot hanggang sa klinika at kasaysayan ng lipunan. Namumukod ang aklat dahil pinagsasama nito ang etikal na pag-uusisa at konkretong pag-uulat. Hindi nito ginagawang simbolo lamang si Sizwe at hindi rin nito ginagawang simpleng bayani ang doktor. Sa halip, ipinapakita nito ang hirap ng pagbuo ng tulay sa pagitan ng agham at karanasan ng tao bilang pagtatapos. Ang Sizwe's test ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa HIV at AIDS, pampublikong kalusugan, South Africa at narrative nonfiction na nakatuon sa tunay na buhay. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral at manggagawa sa larangan ng healthcare, social work, development, journalism at public policy. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na listahan ng solusyon o gabay medikal tungkol sa HIV. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagpapalawak ng pag-unawa sa dahilan kung bakit maaring hindi gamitin ng mga tao ang serbisyong malinaw na makabubuti sa kanila. Itinuturo nito na ang stigma, hiya, tiwala, kahirapan at reputasyon ay may direktang epekto sa mga desisyong pangkalusugan. Namumukod ito sa maraming aklat tungkol sa epidemya dahil hindi ito nakasandal lamang sa malalaking istatistika, pambansang debate o kabayanihan ng mga institusyon. Inilalapit nito ang mambabasa sa isang partikular na komunidad at sa tensyon sa pagitan ng isang taong natatakot magpasuri at isang doktor na nagsisikap maghatid ng paggamot. Dahil sa dobling pananaw na ito, naiiwasan ng aklat ang sobrang payak na paliwanag na kulang lang ang impormasyon, gamot o mabuting intensyon. Ipinapakita nitong ang parehong serbisyong medikal at karanasang panlipunan ay kailangang unawain ng sabay para sa mambabasang Pilipino. Mahalaga ang aklat bilang paalala na ang anumang kampanyang pangkalusugan ay mas epektibo kapag isinasaalang-alang ang pagiging kumpidensyal paggalang sa pasyente at mga takot na dala ng komunidad. Ang lakas ng C-Swiss test ay nasa maingat, hindi mapanghusgang pagsusuri nito sa isang krisis na parehong medikal at malalim na panlipunan. Kung gusto mong sumuporta Johnny Steinberg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.